VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 13 Februari 2023. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Madayoni dan operator kami yang canggih ini Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga Anda semua sehat-sehat ya. Sudah satu minggu berlalu sejak gempa berkekuatan 7,8 mengguncang sebagian Turki dan Suriah yang menewaskan puluhan ribu jiwa. Tapi kini, pemerintah Turki ini mengatakan akan mengejar para kontraktor nakal yang dinilai bertanggung jawab atas buruknya konstruksi gedung yang memperburuk kondisi warga. Kita simak semua informasinya nanti, termasuk soal langkah menembak jatuh dua objek vital tidak dikenal oleh pihak berwenang Amerika dan Alaska.
40,000 feet had unlawfully entered Canadian airspace and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight.
Sementara menjelang peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga 15 Februari nanti, Komnas HAM kembali mendesak DPR untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah hampir 20 tahun mandek di DPR.
Saudara-saudari kita yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri juga akan lebih terlindungi.
Adnike menambahkan lembaganya kerap menerima pengaduan kasus dari PRT yang mengalami pelanggaran HAM.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Turki menarget 134 kontraktor dan lainnya yang diduga memiliki metode konstruksi yang buruk dan ilegal ketika tim SAR mengevakuasi lebih dari banyak mayat dan bangunan yang runtuh setelah dua gempa bumi dahsyat Senin lalu. Menteri Kehakiman Turki Bekir Bozdag telah berjanji akan menghukum siapapun yang bertanggung jawab atas ambruknya ribuan bangunan saat gempa berkekuatan 7,8 menghancurkan sebagian Turki bagian tenggara dan Suriah bagian utara. Bozdag hari Minggu mengatakan hingga saat ini sudah 3 orang yang ditangkap dan menunggu persidangan, 7 orang ditahan dan 7 lainnya dilarang meninggalkan negara itu. Jaksa juga telah mulai mengumpulkan sampel bangunan untuk bukti-bukti yang akan digunakan dalam penuntutan. Gempa itu memang kuat, tapi para pakar teknik dan korban menyalahkan buruknya kondisi konstruksi dan lemahnya penegakan hukum sebagai faktor yang memperburuk kehancuran. Dua kontraktor yang dilaporkan berupaya meninggalkan Turki menuju Georgia telah ditahan aparat berwenang hari Minggu ini di Bandara Istanbul. Kedua kontraktor dinilai bertanggung jawab atas dugaan buruknya konstruksi di beberapa gedung dan ambruk di Adiyaman. Demikian menurut kantor berita swasta DHA dan lainnya. Presiden Amerika Joe Biden menyerukan dicapainya konsensus luas di Israel terkait perombakan besar-besaran sistem pengadilan yang akan dilakukan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah memicu protes nasional. Parlemen Israel hari Senin diperkirakan akan memulai proses perombakan yudisial yang akan meningkatkan pengaruh pemerintah dalam memilih hakim, namun melemahkan kekuasaan Mahkamah Agung untuk memutuskan undang-undang atau memperlakukan aturan terhadap eksekutif. Menanggapi pertanyaan surat kabar New York Times yang terbit hari Minggu, Presiden Biden mengatakan, kejeniusan demokrasi Amerika dan Israel adalah karena keduanya dibangun di atas institusi yang kuat, check and balances atau mengontrol dan menjaga keseimbangan peradilan yang independen. Membangun konsensus untuk perubahan mendasar sangat penting, ujar Biden. Presiden Israel Isaac Herzog hari Minggu memohon kepada Netanyahu untuk menangguhkan rencana kontroversial itu.
Ani margish, kulanu margishim. שאנחנו נמצאים רגע לפני התנגשות, ואפילו התנגשות אלימה, שחווית הנפץ לפני פיצוץ.
Parlemen Israel hari Senin diperkirakan akan memulai proses perombakan yudisial yang akan meningkatkan pengaruh pemerintah dalam memilih hakim. Bekas-bekas pengerusakan sebuah kantor polisi Pakistan yang diamuk massa hari Sabtu masih terlihat. Ratusan warga Muslim merangsek kantor polisi itu, menyeret seorang tersangka penista kitab suci Al-Quran yang keluar dari sel dan menggantungnya. Perwira polisi Babar Sarfaras Alfa mengatakan seorang laki-laki yang hanya diidentifikasi sebagai waris telah ditahan polisi karena menodai halaman-halaman kitab suci Al-Quran. Ia mengatakan waris yang berada di daerah pedesaan Nankana menempelkan gambar dirinya, istrinya dan sebilah pisau di beberapa halaman Al-Quran dan kemudian memajang dan melemparkannya. Anggota Komite Perdamaian di Nankana Sahib, Syed Zaid Hussein Kazami, hari Minggu mengatakan, negara kami memiliki undang-undang dan institusi, dan insiden ini tidak seharusnya terjadi. Kami mengutuk yang dilakukan Waris, ujarnya.
Kalau wala sana intahai afsosnak waqia tha. Maine mulzam ko police ki custody mein de diya tha. Kyunki sir yahan jungle ka kanoon banaya hua hai kuch logon ne jo tahreeke labbaik se jinka talak hai.
Berdasarkan hukum di Pakistan, penistaan agama dapat diganjar hukuman mati. Kelompok-kelompok HAM internasional mengatakan tuduhan penistaan agama kerap digunakan untuk mengintimidasi agama minoritas dan menyelesaikan masalah pribadi. Pemerintah Pakistan telah sejak lama berada di bawah tekanan untuk mengubah undang-undang penistaan agama, sesuatu yang sangat ditentang oleh para Islamis. Pendengar, dalam beberapa jam lagi, acara paruh waktu yang dijanjikan Rihanna akan penuh sesak menjadi pusat hiburan dalam Super Bowl ke-57 minggu sore ini. Tetapi mini extravaganza berusia 13 menit yang merupakan penampilan live pertama Rihanna dalam 7 tahun hanya salah satu bagian dari tontonan hiburan dalam pertarungan Philadelphia Eagles dan Kansas City Chiefs di State Farm Stadium di Glendale, Arizona. Chris Stapleton yang ada dalam beberapa tahun ini mendominasi penghargaan musik country akan menjawab tantangan untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Ia dijadwalkan bernyanyi dalam durasi 2 menit 5 detik. Pelit banget nih. Sementara itu legenda R&B Babyface akan membawakan America the Beautiful. Dan hadir pula bintang Abbott Elementary Sheryl Lee Ralph yang akan menyanyikan lagu yang dijuluki sebagai lagu kebangsaan warga kulit hitam, Lift Every Voice and Sing. Wajah-wajah terkenal diperkirakan akan terlihat di seluruh tribun Super Bowl nanti. Jet tempur Amerika hari Jumat menembak jatuh objek misterius yang terbang tinggi dan melintas di wilayah udara Amerika atas perintah Presiden Joe Biden. Sementara itu, pejabat Kanada hari Sabtu mengkonfirmasi juga telah menembak jatuh apa yang mereka sebut sebagai objek udara di ketinggian di atas Kanada Utara. Selengkapnya disampaikan Marioni.
Kabar pertama mengenai insiden terbaru itu disampaikan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau Sabtu dalam sebuah postingan di Twitter. Ia mengatakan telah memerintahkan penembakan itu dan menjelaskan bahwa pesawat-pesawat Amerika dan Kanada terbang ke arah objek tersebut dan jet tempur Amerika F-22 menembaknya jatuh. Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand Sabtu mengomentari operasi oleh NORAD, organisasi gabungan Amerika-Kanada yang menyediakan pertahanan bersama pada wilayah udara di kedua negara. NORAD menembak jatuh benda tak dikenal yang terbang di ketinggian 40.000 kaki atau 13.000 meter di atas Yukon. Anand mengatakan bahwa benda itu tampak seperti benda silinder kecil.
The object was flying at an altitude of approximately 40,000 feet, had unlawfully entered Canadian airspace.
Anand mengatakan benda itu terbang pada ketinggian sekitar 40.000 kaki secara tidak sah memasuki wilayah udara Kanada dan bisa menimbulkan ancaman bagi keselamatan penerbangan sipil. Benda itu jatuh sekitar 100 mil dari perbatasan Kanada-Amerika di atas wilayah Kanada di Yukon Tengah. Sebelumnya seorang pilot jet tempur Amerika Jumat menembak jatuh objek misterius yang terbang tinggi melintas di wilayah udara Amerika atas perintah Presiden Joe Biden setelah ditetapkan bahwa objek tersebut berpotensi mengancam penerbangan komersial. Pejabat-pejabat Pentagon dan Gedung Putih mengatakan pesawat-pesawat Amerika mendekati objek yang dikatakan seukuran mobil kecil dan menetapkan objek itu tak berawak sebelum satu dari dua jet tempur F-22 yang dikerahkan untuk mencegat menembaknya dari udara dengan rudal Sidewinder AIM-9X. Brigjen Pat Wright, juru bicara Pentagon, mengatakan,
"We'll give credit to our pilots that they're very capable in terms of looking at an object, assessing whether or not this had the potential to be manned at that altitude, something that small, very, very unlikely that it was manned."
Kami memuji pilot-pilot kita yang sangat mampu melihat sebuah objek dan menentukan apakah berpotensi berawak atau tidak pada ketinggian itu. Sesuatu yang sekecil itu sangat-sangat tidak mungkin berawak. Jadi, sekali lagi, tidak ada indikasi bahwa benda itu berawak, bahwa benda itu berpotensi menjadi ancaman bagi lalu lintas penerbangan sipil, dan kami menembaknya jatuh.
Serangan ke wilayah udara Amerika oleh apa yang disebut benda pada ketinggian tinggi ini terjadi kurang dari seminggu setelah balon pengintai milik Tiongkok ditembak jatuh di lepas pantai negara bagian South Carolina setelah melintasi banyak bagian Amerika. Menurut Pentagon, objek tersebut pertama kali bergerak ke wilayah udara Amerika Kamis malam dan dilacak oleh Komando Utara Amerika ketika bergerak di langit timur Laut Alaska. Objek tersebut secara konsisten berada di ketinggian sekitar 12.000 meter. Saya Madioni, VOA.
The Voice of America, VOA.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengunjungi sebuah rumah sakit di Aleppo, kota di Suriah Utara, untuk bertemu dengan para penyintas gempa bumi dan meninjau apa saja yang diperlukan negara itu. Kita simak laporan Associated Press yang disampaikan Puspita Sariwati.
Kepala WHO itu juga meninjau kota Aleppo dan menemui para korban yang mengungsi di tempat-tempat penampungan, lapor kantor berita Suriah Sana.
Today with us we brought a cargo of
Kedatangan kami hari ini membawa serta 37 metrik ton bantuan, seperti yang dikatakan menteri, dan besok bantuan lain akan menyusul dan kami akan terus membantu kalian dengan pasokan medis. Yang ketiga adalah bantuan untuk mengatasi dampak gempa ini.
PBB menjanjikan hibah $25 juta untuk orang-orang di daerah yang dilanda gempa di Suriah, di samping hibah serupa yang diumumkan awal pekan ini untuk operasi darurat di Turki dan Suriah. Kepala Kemanusiaan PBB mengatakan kondisi kemanusiaan di Suriah berada pada tingkat terburuk sejak konflik dimulai tahun 2011 karena sumber daya semakin menipis, wabah kolera dan musim dingin yang keras. Puluhan tenda dipasang di kamp-kamp darurat di Suriah Barat Laut setelah dua gempa kuat yang melanda wilayah itu pekan lalu membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Banyak penduduk yang terdampak gempa itu selamat dari pengeboman dan tembakan dahsyat selama bertahun-tahun yang mungkin membuat fondasi rumah mereka lemah, menyebabkan mereka semakin rentan. Di Afrin, puluhan keluarga berdesakan dalam tenda-tenda yang dipasang di kamp darurat di dalam sekolah setempat. Rumah sakit dan klinik dipadati oleh korban yang terluka. Jamila Haseh Abdurrahim, 60 tahun, mengungsi dari kota Aleppo selama bertahun-tahun perang Suriah. Kini ia mengungsi untuk kedua kalinya setelah gempa merusak rumahnya dan menyebabkan anggota keluarganya tewas. Penyintas lain, Isam Kanbar, mengatakan,
"Situasinya sangat menyedihkan. Tidak ada tempat untuk tidur. Jadi kami duduk di bawah pohon-pohon zaitun di tempat terbuka pada malam pertama. Kemudian mereka membuka sekolah untuk kami. Jadi kami pindah ke sana."
Sementara itu, Yayasan Barzani dari wilayah Kurdi di Irak Utara membawa bantuan kemanusiaan ke Suriah Barat Laut dari Turki. Bantuan dibawa melalui perlintasan Bab al-Salama. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Komnas HAM menunggu kabar baik percepatan pembahasan atau pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT sebelum peringatan Hari PRT Nasional 15 Februari nanti. Kita simak laporannya.
Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mendukung percepatan pembahasan RUU PPRT di DPR. Menurutnya RUU tersebut penting untuk disahkan segera guna memberikan jaminan hukum bagi PRT dan pemberi kerja. Ia juga mengingatkan bahwa 15 Februari mendatang merupakan peringatan Hari PRT Nasional. Karena itu ia berharap ada kabar baik dari DPR tentang nasib RUU PPRT ini.
Saudara-saudari kita yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri juga akan lebih terlindungi.
Adnike menambahkan lembaganya kerap menerima pengaduan kasus dari PRT yang mengalami pelanggaran HAM. Antara lain gaji tidak dibayar, hilang kontrak perdagangan orang dan kekerasan seksual. Komnas HAM mengutip data Jala PRT, setidaknya terdapat 2.600-an kasus kekerasan yang dialami PRT sepanjang 2017 hingga 2022. Ia juga meyakinkan RUU PPRT ini akan menguntungkan pemberi kerja, karena pemerintah pusat dan daerah akan mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kompetensi PRT jika nantinya diakui sebagai pekerja. Artinya pemberi kerja akan mendapatkan kualitas PRT yang baik, dan mendapatkan kepastian hukum dari kontrak kerja. Hari PRT Nasional diperingati pada setiap 15 Februari. Momentum ini lahir sejak tahun 2007 sebagai hasil refleksi atas peristiwa penyiksaan dan kekerasan terhadap PRT anak berusia 14 tahun bernama Sunarsi. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan pengesahan RUU PPRT ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah menyiapkan segala perangkat dan menunggu DPR untuk pembahasan RUU ini secepatnya. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU PPRT Willy Aditya mengatakan, pembahasan naskah akademik dan draft RUU sudah selesai sejak 20 Juni 2020. Menurutnya, Panja juga sudah berkirim surat 3 kali kepada pimpinan DPR agar RUU PPRT segera dibawa ke paripurna DPR. Karena itu, kata dia, pengesahan RUU PPRT ini hanya menunggu kemauan politik dari Ketua DPR Puan Maharani.
Tinggal bagaimana Puan kemudian memiliki political will yang sama dengan Balek dan dengan pemerintah.
Menurut Willy, mayoritas fraksi di DPR telah setuju dengan pembahasan RUU PPRT. Meskipun masih terdapat 2 fraksi yang menolak, yaitu fraksi Partai Golkar dan fraksi PDI Perjuangan. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan lagi bagi pimpinan DPR menolak RUU PPRT ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, ada masih terus di VOA This Morning bersama saya Farmers Reva, Mada Yoni, dan ada produser kami, Zainab Abdurrahman. Kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
India hari Minggu meresmikan tahap pertama jalan tol terpanjangnya, sebuah rute yang menghubungkan New Delhi dan Mumbai. Proyek itu dilakukan untuk meningkatkan prasarana bersama guna mengejar ketertinggalan dengan saingan geopolitiknya Tiongkok. Proyek ambisius itu nantinya akan mempersingkat setengah dari waktu perjalanan darat antara 2 kota terbesar di negara itu menjadi 12 jam. Rute itu membentang sepanjang 1.386 kilometer. India adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan segera diakui sebagai negara terpadat penduduknya. Tetapi bidang prasarananya tertinggal beberapa puluh tahun dari negara tetangga di utaranya. Perdana Menteri Narendra Modi hari Minggu membuka tahap pertama sepanjang 246 km yang menghubungkan ibu kota dengan kota wisata Jaipura di Rajasthan. Itu adalah tanda berkembangnya India, katanya, dan menambahkan investasi semacam itu untuk jalur kereta api, jalan raya, kereta bawah tanah, dan bandara adalah kunci untuk mendorong tingkat pertumbuhan negara yang menarik lebih banyak investasi dan lapangan kerja baru. Negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Asia itu membuat langkah baru untuk melepaskan diri dari rantai pasokan Tiongkok yang semakin tegas. New Delhi yang waspada mempercepat banyak proyek utamanya. Pemerintah Modi bulan ini mengumumkan peningkatan belanja infrastruktur sebesar 33% yang belum pernah terjadi. India memiliki salah satu jaringan kereta api terbesar di dunia yang mempekerjakan 1,3 juta orang, namun sudah sangat kuno dan membutuhkan investasi besar. Jalur kereta api berkecepatan tinggi pertama di India adalah proyek yang didanai Jepang bernilai 13 miliar dolar menghubungkan Mumbai dan Ahmedabad yang masih dalam pembangunan serta menghadapi masalah pembebasan lahan dan kemacetan birokrasi lainnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Papua kerap diguncang gempa karena berada di pertemuan 2 lempeng. Gempa terakhir yang menimbulkan kerusakan signifikan di Papua mestinya menjadi pelajaran penyusunan kebijakan bangunan tahan gempa. Berikut laporannya.
Geolog dari Universitas Negeri Papua, Dr. David Victor Mamengko, meminta ada perubahan kebijakan pembangunan wilayah di Papua karena gempa yang berulang di kawasan itu. Dia mengatakan sejak ratusan tahun masyarakat lokal sudah memahami potensi gempa karena tinggal di atas sesar yang terus bergerak. Di Manokwari misalnya, masyarakat adat membangun rumah kayu yang disebut sebagai rumah kaki 1000.
Sesar itu buat local people, mereka punya local wisdom adalah membangun rumah kaki 1000. Jadi salah satu yang saya amati berdasarkan fenomena, kenapa orang Arfak dalam hal ini membangun rumahnya itu dengan banyak sekali kaki.
Kota Jayapura, ibu kota Papua, diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,4 pada Kamis 9 Februari pukul 13.28 waktu Indonesia Timur. Pusat gempa berada di darat sekitar 9 km barat daya Jayapura dengan kedalaman 10 km di bawah permukaan bumi. David menguraikan pemerintah kolonial Belanda memperhatikan fenomena semacam itu ketika mengembangkan kota-kota di Indonesia. Tampaknya Belanda melihat sejarah seratusan tahun dan memproyeksikan kondisi pada 100 tahun ke depan. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono juga bersuara sama terkait ini.
Perlu diyakinkan ke depan bahwa kawasan permukiman kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, perlu memperhatikan bangunan yang tahan gempa, yang mengacu pada building code terkait dengan sumber gempa di tempat tersebut.
Kepala BMKG Profesor Dwi Korita Karnawati menguatkan pendapat bahwa kawasan Jayapura dan sekitarnya berada di atas batuan yang rapuh.
Sekali lagi kita melihat kedalaman gempa bumi ini kan relatif dangkal, 10 km, di mana pada kedalaman tersebut litifikasi atau pembentukan batuan itu tidak sekompak pada kedalaman yang puluhan kilometer.
Dalam konferensi pers pada Sabtu 11 Februari, penjabat wali kota Jayapura, Frans Peke, meminta masyarakat untuk tidak panik dan takut terutama terkait dengan kerusakan bangunan yang ada. Mereka sedang mendata secara detail untuk memastikan berapa kerusakan, khususnya bangunan dan gedung. Sejauh ini, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kerusakan bangunan rumah yang tercatat adalah 15 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang, dan 28 rumah rusak ringan. Selain itu, ada 1 kafetaria roboh dan tenggelam, 5 gedung perkantoran rusak, RSUD Kota Jayapura rusak, 1 masjid, 2 gereja, 1 hotel, dan 1 supermarket turut terdampak. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Dansa sebagai olahraga sebetulnya bukan hal baru. Namun ketika ada komentar negatif terhadap video viral sepasang siswa SMPN 1 Ciawi Bogor, yang juga atlet olahraga dansa, mempertunjukkan kemampuan mereka, lalu masyarakat kembali mencari tahu lebih banyak tentang olahraga ini, termasuk keberadaannya di Indonesia. Selain itu, apa tantangan dan kendala yang dihadapi para atlet? Berikut laporannya.
Tahan banting aja.
Itu kata Titano Bayuseto Dahono, atlet Latin Ballroom Dance Sport. Bantingan secara harfiah tentu tidak ditemukan dalam dance sport. Olahraga yang memadukan gerakan tari dengan teknik dan stamina fisik sehingga memberikan pertunjukan yang artistik. Ia berkomentar demikian mengacu pada pengalaman 2 atlet dance sport yang juga pelajar SMP di Ciawi beberapa waktu lalu ketika video unjuk keterampilan mereka menjadi viral. Di antara komentar yang masuk, ada yang menghujat mereka sebagai generasi yang dirusak oleh pengaruh budaya asing. Titan juga tak jarang mendapat pertanyaan atau komentar mengenai pilihan olahraganya yang ia kenal pada tahun 2008.
Ikut dansa-dansa kan mungkin konotasinya masih negatif kali ya pada saat itu. Belum tahu kalau misalkan dansa ini bisa jadi prestasi.
Dengan resep tahan banting menghadapi tantangan seperti itulah, Titan mampu berprestasi setinggi-tingginya, termasuk maju ke final bersama pasangannya di SEA Games Filipina 2019. Selain membungkam komentar negatif, prestasi ini membuka mata publik bahwa dansa sudah menjadi cabang olahraga resmi di pesta olahraga tersebut. Olahraga dansa yang ditekuni Dwi Cindy Desiana juga kerap dipandang sebelah mata. Cindy yang kini berusia 32 tahun sudah menghabiskan separuh usianya menekuni breaking atau yang pada 1980-an populer disebut breakdance.
Breaking itu lebih banyak narinya di luar kan, kayak misalnya di lapangan, di tempat olahraga, lebih kayak ke street dance kan ya. Jadi kita ya kayak dianggap sebelah mata sih kalau sama orang-orang yang awam.
Karena itu jelas peraih medali emas di SEA Games Filipina 2019 tampil di pinggir jalan sekaligus dimaksudkan untuk memperkenalkan tarian ini. Breaking sendiri seharusnya tak dipandang sebelah mata karena Olimpiade 2024 di Paris akan mempertandingkan cabang olahraga ini. Di tingkat Asia, dansa resmi dipertandingkan sejak Asian Games 1998 di Bangkok, Thailand. 1 dari 2 pasangan atlet dansa andalan Indonesia ketika itu adalah Erwan Panjaya dan Yulia Panjaya untuk kategori Ballroom Standard. Putri mereka, Evelyn, pernah aktif sebagai atlet dansa hingga 2010. Ia kini menjadi pengajar di Erwan and Yulia Dance Sport School pimpinan sang ayah. Ia juga aktif di bagian pembinaan atlet di organisasi resmi cabang olahraga dansa di Bahkoni, IODI, Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. mengomentari pendapat bahwa dansa adalah budaya asing yang bisa merusak bangsa, Evelyn membandingkannya dengan balet yang sudah lama diterima khalayak luas. Ia melihat ada kesalahan persepsi mengenai olahraga dansa.
Mungkin karena dari dulu paradigmanya tuh dansa itu untuk kalangan atas, kayaknya dansa itu mahal.
Tetapi Titan bercita-cita mengubah paradigma mahal tersebut. Sebagai olahraga prestasi, lanjutnya, semua orang seharusnya dapat berpartisipasi. Evelyn mengingatkan, dance sport adalah olahraga jangka panjang yang membutuhkan kedisiplinan dan komitmen. Tidak ada kata terlambat untuk berprestasi dalam olahraga dansa. Titan sendiri baru mulai menekuninya pada usia 18. Bagi mereka yang ingin mencoba sesuatu yang baru seperti dance sports, Cindy menganjurkan untuk siap menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, seperti kata Titan,
tahan banting aja.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Para ahli memperkirakan senyawa psikedelik dapat menjadi sebuah industri bernilai miliaran dolar untuk mengobati depresi dan trauma setelah uji klinis awal di Amerika menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kita simak laporan Dania Iman.
Dino Shama, di bawah bimbingan Direktur Medis Ketamin, yang adalah obat psikedelik legal, diberikan dalam dosis tinggi kepada pasien untuk mendapatkan pengalaman psikedelik sekitar 60 menit. Cassandra, yang berusia 40 tahun, mengklaim bahwa manfaat perawatan ini lebih besar daripada terapi tradisional.
I would say it's by far more effective, considering that I've been in therapy for at least 20 years.
Kepada VOA, Cassandra mengatakan bahwa perawatan ini lebih efektif, mengingat ia sudah menjalani terapi selama paling tidak 20 tahun. Dan dalam waktu 13 bulan, ia sudah merasakan adanya kemajuan dibandingkan terapi lain yang telah ia lakukan dalam 20 tahun terakhir. Tetapi beberapa ahli merasa tidak ada pengawasan psikiatri yang cukup di pusat-pusat kesehatan seperti Nushama. Dr. David Hellerstein adalah profesor jurusan psikiatri di Columbia University.
There's places that basically are high volume clinical programs that are often not run with a lot of psychiatric oversight.
Katanya, ini sebenarnya adalah situasi yang berpotensi beresiko, di mana terdapat tempat-tempat yang pada dasarnya memiliki banyak program klinis yang seringkali tidak dijalankan dengan pengawasan psikiatri yang kuat. Dr. David Hellerstein telah menjadi bagian dari studi klinis yang disetujui oleh Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat, yang mencakup 34 pasien depresi yang diberi zat psikedelik psilocybin yang berasal dari jamur psikedelik untuk mengobati depresi mereka.
It worked for a significant number of people, not the majority, but about 30-40%.
Pengobatan tersebut berhasil untuk sejumlah besar orang, bukan mayoritas, tetapi sekitar 30-40% pasien menjadi lebih baik dan sebagian besar tetap dalam keadaan lebih baik. Sepertinya pengobatan itu ada efeknya, baik itu efek psikologis yang mendorong pengalaman spiritual atau mistis. Hipotesis lainnya adalah pengobatan itu bekerja untuk mengatur kembali jaringan otak dan benar-benar merestrukturisasi otak, juga mendorong apa yang disebut neurogenesis, yaitu perkembangan sel otak yang baru. Menurutnya, ada risiko yang perlu dipelajari untuk memastikan agar tidak ada orang yang akan terluka atau terbunuh karena mengkonsumsi obat ini. Dari kota New York, untuk Aaron Ranen, VOA.
Nah, para pendengar, jika Anda ingin menyimak kembali laporan-laporan kami tadi atau ingin tahu update-nya, tadi ada informasi tentang pemerintah Turki yang sedang mengejar para kontraktor yang nakal, lalu ada penembakan jatuh objek-objek vital, Anda bisa simak seluruhnya di situs kami di www.vindonesia.com. Dan jangan lupa juga follow akun kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.